أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
Senanglah memantapkan kesedaran dan ketakwaan, kepatuhan kepada Allah, kepada Rasul, dan orang yang berlayanan untuk dipatuhi karena kemudian yang mengatakan.
Nothing will be existing in dunya without Allah subhanahu wa ta'ala's will and permission.
Di dunia ini tidak akan ada sesuatu pun yang wujud tanpa ada kuasa atau irada dari Allah.
Huwa al-Khaliq wa huwa al-Muhyi wa huwa al-Mumit. He is the creator. He is the one that rejuvenate, and he is the one that gives death.
Allah yang mencipta, ia pula yang memberi spirit untuk kehidupan, dan ia juga yang akan memungkasi suatu kehidupan tertentu untuk menjadi mati.
This meeting can never happen without Allah subhanahu wa ta'ala's permission.
Majlis ini tidak akan pernah dapat terjadi tanpa ada izin dari Allah Ta'ala.
Every association is already written in the day of promises. Allah subhanahu wa ta'ala wrote at that moment, at that time, at that day, at that place, these people, one by one, going to meet here and listen.
Setiap pertalian antara sesama manusia sesungguhnya telah maktub sejak zaman azal. Ditulis oleh Allah siapa bertemu siapa, kapan, di mana, dan bagaimana.
It is becoming very short in explanation.
What size?
Usually he wants stretching. Allah subhanahu wa ta'ala irada, his will, is what we have to believe in the second pillar of Islam, al-Iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadar. Qadar means whatever he wrote on us, we, in the destiny, we have to believe that Allah subhanahu wa ta'ala, without him giving us that authority, that permission to come and meet here, that meeting will never happen.
Kalsa atau irada Allah adalah sesuatu yang harus kita imani, dan itu merupakan pilar dari sistem kepercayaan kita, yaitu percaya kepada kata satu destiny atau sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Jadi setiap gerak kehidupan seperti pertemuan saat ini tidak akan pernah terjadi dengan tanpa izin dan tanpa kadar yang telah maktub dari itu.
Allah subhanahu wa ta'ala, he told us what is good, and he told us in that day, he informed us. He said that is good and that's bad. And he said, do the good. I don't like you to do the bad. Although he created that. It is created, that bad is created, but he forbidden us to touch that bad by saying, don't follow that bad. I am showing it to you, this is bad, this is your test in dunya. Don't do it. Keep in the good side.
Catatan yang utama atas gambaran tadi adalah bahwa sesungguhnya sejak zaman dahulu kala Allah telah menerangkan kepada kita semua tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan yang sesungguhnya menjadi karsa Allah adalah supaya kita buat yang baik-baik saja. Sekalipun yang buruk itu tidak akan pernah ada, tanpa dicipta oleh Allah itu sendiri, tetapi kita diniscayakan untuk memastikan diri ke arah baik dan mengelakkan sesuatu yang buruk dari kita sebagai hamba yang diri.
He said, "Wa nafsin wa ma sawaha, faalhamaha fujuraha wa taqwaha." He said, "And the self, and that nature of yours, O human being, Allah subhanahu wa ta'ala has formulated it. He had put it in a format. Like when you, in computer today, you format documents. You see in a book, you have to put the book together. Here you write introduction, here you write foreword, here you write appendix, here you write context. You format a book, you do everything nicely in a book. Allah subhanahu wa ta'ala, He did nicely. He did ourselves nicely, in a nice way. He said, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهُ.
Catatan berikutnya adalah bahwa kita ini dimuliakan Allah karena bentuknya, tata dan susunan kita telah diberi yang tercantik dan terbagus. Demi jiwa, dituturkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan segala perspektif yang telah dirajut oleh Allah, maka kepada jiwa itu diilhamkan kebaikan. Dan juga diilhamkan ketidakbaikan. Beruntunglah orang yang mengikuti perspektif kebaikan dari dalam jiwanya. Merugilah orang yang lalai dan karena itu jadi diseret oleh ketidakbaikan dari dorongan di dalam diri.
You have to believe that Allah subhanahu wa ta'ala has given you the best of format, the best of what can be done to your personality. He gave to you and He said to you, Ya Abdi, O my servant, this is you, I am giving you this, and I am inspiring you, I am revealing to you what is good, what is bad, by saying, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. He inspired you, yourself, for what is good and what is bad, and He said, don't do the bad, keep doing the good.
Jadi tekanan pengertian dan kesadaran kita adalah bahwa kita ini harus bersyukur bahwa kita telah diformat, telah dirajut oleh Allah dalam konstelasi yang terbaik sebagai hamba yang dicintai. Yaitu bahwa aku selalu ilhamkan kepada ruh kamu, kepada jiwa kamu, suatu kecenderungan dan perspektif untuk berbuat yang baik. Ku ilhamkan yang tidak baik untuk dielakkan. Ku ilhamkan kebaikan adalah untuk disumbuhi dan dipadamkan.
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. The one who is going to do the good and follow the good, Allah is saying that one is going to be winning the dunya and akhirah. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Who try to build it up in a good way, in a good shape, in a servanthood way, worshipping me, he is going to be successful, that person.
Benar-benar beruntunglah orang yang berusaha membersihkan jiwanya. Itu konotasi yang diberikan sebagai pemuliaan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Karena dengan membersihkan jiwa, maka ilham Allah atas perbuatan baik tadi benar-benar akan diberikan oleh yang bersangkutan. Sekarang siapa memakai ini, dia akan memenangkan keunggulan, keberuntungan, kesempatan ini dan kesempatan.
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.
Sebaliknya, runyamlah orang yang menganiaya format kebaikan yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwanya. Karena dia sendiri yang merusaknya.
The one that try to do bad is going to be a loser.
Siapa yang kemudian beranjak maksudnya, untuk berbuat kebaikan, dia ketika itulah dia sudah meluncur ke arah rugi dan binasa.
Allah subhanahu wa ta'ala, if you worship Him from beginning of dunya to end of dunya, you are not going to increase in Him anything. And if you don't worship Him from beginning to of dunya to end of dunya, He doesn't lose anything. We are the winner. We lose or we win. It is for us. It's not for Him. He is saving us. by worshipping him. If we don't, it doesn't affect him, but only affect us by being punished into hellfire.
Orang kurang aja sebagai Allah juga tidak akan mengurangi berbuat baik adalah untuk memberi efek langsung kepada keberuntungan yang bersangkutan sendiri. Sebaliknya lalai dari mencermati keniscayaan berbuat baik, kita menghancurkan diri sendiri, tidak ada efeknya sama sekali kepada Allah Taala.
If you have a perfume and you say this is oud, and you smell Allahumma salli ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, you be happy. Yeah. This is what? This is not oud. So this is Yasameen. So we put Allahumma salli ala al-Nabi. So every smell, every perfume has a smell. And every smell is nice. And when you smell it, you are happy. You're saying, Ya Rabbi, Alhamdulillah, you gave me a nice smell, I am smelling. And what you have to say? Allahumma salli ala al-Nabi.
Dalam konteks banyak perkara yang bisa menimbulkan kesyukuran dan kegembiraan kita, sebagai contoh adalah harum-haruman minyak wangi. Apabila kita mencium aroma dari minyak wangi, maka kita merasa happy dan bersyukur. Ketika itulah satu penandasan dari kesadaran kita untuk mengucapkan Alhamdulillah dan berseru, moga-moga berkah selawat dilimpahkan senantiasa kepada Rasulullah. Itu aroma daripada kewangian yang berasal dari rohaninya.
There are two kinds of smell. There is spiritual smell and physical smell.
Sesungguhnya ada dua macam aroma. Aroma yang bersifat fisik dan aroma yang bersifat spiritual.
Spiritual smell is divided into two smell. Good smell and bad smell.
Aroma spiritual pun masih dibagi menjadi dua. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus pula.
Physical smell is divided into two smell, good smell and bad smell.
Demikian pula halnya aroma dari hal-hal yang bersifat fisik juga terbagi menjadi dua, ada yang bagus, enak, ada yang tidak.
For example, if someone works in the field and digging the dirt, the ground, at the end of the day, he goes home, you smell him turab, dust. You don't smell that on him. So what he takes? He has to clean himself. He cannot go to bed with that dust. He take a shower.
Sebagai contoh, kalau seseorang pergi ke ladang, kemudian dia mencangkul, maka dia akan bertaburan dengan debu dan aroma debu di badannya. Itu yang dia lakukan adalah untuk membersihkan diri dari serpihan dan bau debu itu.
This is very important. Listen.
Ini sesuatu yang amat sangat penting, karena itu perhatikanlah dengan cermat.
If you are a butcher, you work all the day with meat, you go home, you smell meat.
Kalau kamu jaga dan hari-hari mainannya daging, maka kamu bau daging.
So what you have to do?
Just to clean.
Take a shower.
Yes.
Is that?
Yes.
Say.
Jadi kalau kamu belepot dengan bau daging, apa yang harus kamu buat? Tentu saja adalah untuk mandi.
If you are digging graves in cemetery, you come at the end, at the night, you are smelling dead bodies. You have to take what?
Shower.
Take a shower.
Begitu juga kalau kamu kerjanya adalah penggali kubur di pemakaman, maka kamu akan dicampur dengan bau dari bekas jenazah. Tentu saja kamu harus mandi terlebih dulu sampai di rumah.
If you are a mechanic and also fixing cars and ship, you are going to smell at the end of the day oil. He used to smell oil. Mechanic engineer, you smell oil. You have to take a shower to clean yourself.
Begitu pula hanya kalau kamu kerjaannya adalah ngebengkel, maka belepotan dengan minyak ataupun gemuk atau apapun itu juga menyebabkan kamu harus mandi juga untuk membersihkannya.
So every physical action you do has a smell, and you have to clean up.
Artinya, setiap gerak tubuh kita mengimplikasikan adanya bau yang meniscayakan kita untuk membersihkannya kembali.
If you are someone that work in a perfumery, you always smell nicely.
Begitu juga sebaliknya, kalau kerjaan kamu di toko minyak wangi, kamu harus.
You don't need to take shower when you go home.
Tak perlu mandi dulu sebelum pulang.
Because you smell nice. And every day you smell different smell. One day oud, one day musk, one day yasamin, one day what? More than that?
Ambar.
Ambar, one day what? Bravo.
That for mechanic.
Yeah. One day Bulgari. Bulgari. One day what? Finish?
Why not?
What? Infinity? Chanel, huh? One day what? More? You are smelling every day a different nice smell. So there are two kinds of work, physical work. Either you work in a smelly work, nice smell, or bad smell. Well, bad smell, you have to take shower. Nice smell, it always accumulates and make you a different personality and a different person that people likes to smell nicely. Or every day you are elegant, you are what you call eloquent, you are handsome, you are nice, so people run after you. But if you were a butcher, sorry for saying that, or a mechanic, if you don't take a shower, or someone who is digging in the field, if you don't take shower, people will run away from it.
Jadi kesimpulannya, kata Maulana, setiap keterlibatan kita mengimplikasikan adanya dua macam kesan bau. Bau tidak enak, ada bau enak. Kalau kita terlibat dengan hal-hal yang baunya tidak enak, tentu saja kita harus membersihkan itu. Tapi kalau keterlibatan kita adalah dengan hal yang bagus, itu memberikan satu efek langsung kepada kita, aroma pun bagus, bahkan bisa bervariasi. Seperti misalnya, jadi kalau kita kerja di suku minyak wangi, karena kita menjual satu waktu, maka kita kena baunya. Kita menjual amber, kita kena baunya. Kita membuat mistik, kita kena baunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini tekanan yang diberikan oleh Maulana untuk perhatian efek apa yang timbul dari kita sedikit besar. Kalau kita enak, orang akan munculin kita. Kalau kita enggak enak, maka orang akan menyingkir.
The other, that's why Allah said, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah informed you, revealed to you what is good to you, smell, and what is bad smell. As physically, you run to good smell mostly. You don't like many people, you tell them, learn to how to do mechanics. They say, no, too much oil in our hands, too, in our clothes. No?
Yeah.
Go and be a butcher. No, you'll smell meat all the day. Go and do this. No, we like something that smells nice. Also, your spirit, yourself, your spirit, your soul, has two kinds of smell. Good smell and bad smell. Good smell is your good amal. Bad smell is your bad amal.
Jadi kalau gelagat fisik kita begitu jelas mengimplikasikan dua macam hal yang timbul dari kita, bisa membuat orang senang, bisa membuat orang tidak senang, terutama apalagi kekuatan kita, suci kita yang oleh Allah Ta'ala kita dimuliakan dengan kuasa standar yang dikuburkan dalam orang lain. Maka karena itu kita selalu sadar dan memberi tekanan kepada diri sendiri untuk sigap mencermati cara berbuat yang baik. Itulah pemberian umpan kepada Tuhan untuk mengelakkan hal-hal yang sebaliknya.
Human being, Allah Subhanahu wa Ta'ala created us from small cells, our body. This body is all these small, small atoms of cells.
The black one.
What's the black one? Everything. Black or white. Are cells. You know cells?
Yeah. The small thing.
There is in a human being over 3 trillion of cells. Not billions, trillions. That the body is consisting.
Jasmani manusia dicipta oleh Allah dari elemen kecil sekali, yaitu sel, yang jumlahnya tidak kurang dari 3.000 triliun sel di dalam badan.
Not 1 million, not 1 billion, 3 trillion cells. The whole body is made of.
Jumlahnya adalah 3 triliun sel di dalam badan kita.
Every cell produces smell.
Setiap sel itu mempersembahkan, memproduksikan aroma tertentu.
And Allah Subhanahu wa Ta'ala has created angels to check what kind of smell your body is producing.
Dan Allah untuk setiap manusia menciptakan, untuk setiap sel dari manusia menciptakan satu malaikat untuk selalu mengendalikan, mengkontrol dan mengecek bagaimana aroma yang keluar dari setiap sel badan orang itu.
Every cell, there is at least one angel that is checking what that cell aroma or smell is coming out.
Begitu, apa namanya itu? Maka untuk setiap badan kita tidak kurang dari 3 triliun malaikat yang selalu controlling aroma yang kita bikin dari dalam diri kita. Begitu sibuknya Allah dan malaikat.
It's when you go to a garden, you have nice flowers planted in this garden. Every flower of a different color and a different kind. When you enter, you smell nice perfumes coming from these flowers, that they are of hundreds and thousands of different kinds of flowers. How much you will be happy?
Jikalau perandainya mengenai satu taman yang berisi aneka macam ragam bunga dan begitu juga aneka macam ragam bau-bau harum yang timbul dari bunga. Jika orang memandang itu, tapi dalam besaran skala yang seperti digambarkan mengenai tubuh manusia tadi, betapa indahnya jika orang berbuat kebaikan.
When you look at the flowers, every one is decorated with a different color, showing you Allah Subhanahu wa Ta'ala greatness. How he created these different colors of flowers, different type of flowers, different smell of flowers, and they are standing, how much you are happy and you say, this is Jannatu Adn, this is a garden of paradise.
Jikalau menatap taman yang dipercaya dengan aneka macam rona dan aroma dari bunga, sesungguhnya ketika itu kita harus bisa menyeru Maha Besar Allah yang telah menciptakan satu spektrum seperti ini. Nah, itulah yang sesungguhnya harus kita tumbuhkan dari akar kesadaran.
You like to go inside and get friends with you and bring them to see this nice paradise.
Dalam keadaan melihat keindahan begitu, tentu kamu ingin mengajak seseorang, kamu bimbing, kamu tuntun untuk sama-sama menikmati betapa indah miniatur dari Jannatul Adn yang ada di penglihatan kamu ketika itu.
Now they say there is a Japanese garden, there is a French garden, there is a European garden, there is a Chinese garden of Florisnan.
Yes.
And people go as tourists and pay money even to go to enter to see these gardens.
Yes.
They are happy. They are nice smell coming from them.
Lihat sekarang orang membayar mahal-mahal untuk bisa ikut menikmati ada kebun Jepang, ada kebun Perancis, ada kebun tulip di Holland dan di mana-mana. Orang memandang penting dan berharga dan begitu istimewa untuk bisa mencicipi dan menikmati aroma yang indah, yang harum dan rona yang indah.
So if you are the one responsible for this garden, what you do? You have to keep it clean, you have to keep it watered, every day you have to give water there in order and cut what is not necessary, take away the bushes, take away any poison, another grass coming out, take it and keep it clean for people when they come, they happy with it. And you are happy with it when you are seeing it.
Dari sisi orang yang bertanggung jawab untuk memelihara taman itu, tentu saja dia harus berusaha begitu rupa seksama untuk membereskan bunga-bunga, tatanan bunga di situ. Dari semak belukar yang tak perlu, dari racun yang mungkin bisa mengganggu. Sedemikian rupa spesifik, sehingga orang dapat menikmati dengan sebaik-baiknya.
If you don't look after that garden, you don't water it, what will happen after a while? All these nice flowers die, they disappear, they go falling down, they become dry, and bushes will come out, poison grass will come out and become a very desertic place that it is not nice, that people begin to throw garbage on top of it and throw all their waste, they will throw it there because it become a dump area for people.
Sebaliknya, kalau orang yang bertugas menjaga itu tidak melakukan pengairan dengan sebagaimana mestinya, karena tidak ada perhatian untuk tanah yang menawarkan keindahan itu, maka yang akan terjadi adalah kekeringan, kekerasangan, matinya bunga, layunya bunga dan mati, dan kemudian semak akan makin membeludak. Lalu racun akan membuat semua tanaman itu meranggas. Dan tempat itu akan menjadi seperti gurun. Orang hanya siap untuk mencampakkan sampah saja di atasnya.
Our body, Allah subhanahu wa ta'ala, through our spirit, He gave us a beautiful garden. And He said, Oh my Abd, Ya Abdi, I am giving you this as a trust. I want it clean as I gave it to you. I want it beautiful as I gave it to you. I want it to be nice smell as I gave it to you nice smell. Don't come and give it to me a garbage and dumping area. I want it as I gave it to you. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. We have showed the trust to the skies, to mountains, to earth. They were not able. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. They didn't want to carry that trust. It's a heavy trust. And they said, Ya Rabbi, no, we cannot. But we human beings, we are oppressors to ourselves, ignorant. He said, no, we take it. So we took it, a garden, a beautiful garden. And Allah said, you will return it back to me, as I gave it to you.
Tubuh manusia adalah taman keindahan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan itu merupakan satu penganugerahan amanat, walaupun dia sebenarnya juga rahmat, seperti dituturkan dalam Al-Quran. Dahulu, amanat mengenai keindahan, taman kehidupan ini, sudah aku tawarkan sebagai perspektif buat cikal bakal dari semua makhluk yang ada, langit, bumi, gunung, semua masa berat untuk menerima dan menjunjung tinggi amanat memelihara keindahan yang diciptakan dan diberikan oleh Allah itu. Maka di atas kelemahannya, manusia yang jahil dan zalim mengambil. Kita dulu telah mengambilnya. Karena itu sekarang kita bertanggung jawab untuk bisa memelihara dengan sebagaimana mestinya, dengan sebaik-baiknya. Bagi suatu keindahan taman di tubuh jasmani kita. Seperti yang diciptakan oleh Allah. Dengan konstelasi 3 triliun sel yang dikumpulkan malaikat yang ditanamkan di dalam kita.
So every cell of that is a flower. It's being decorated with a different smell. That angel can smell it and see if you are keeping it or it became dead, dry. If you are not watering it with ibadah, it become dry. When it become dry, it become a garbage place and begin to give a bad smell. That angel run away from it.
Setiap sel dari tubuh kita adalah bunga yang telah diberikan oleh Allah sebagai amanah dan diperkaya oleh Allah dengan aneka macam pasokan yang diperlukan, bahkan malaikat sebagai tukang pemelihara. Tapi pemelihara yang sebenarnya adalah diri kita. Kita dituntut dan ditunggu oleh Allah untuk mengembalikan itu tetap dalam rona dan aroma indah seperti mula-mula diberikan.
Today people are taking shower every morning and evening, say, oh, we might smell, people might smell us, bad smell, we have to take shower in order that they smell us nice. What you think about your smell to be presented to Allah subhanahu wa ta'ala by angels because of your amal? These cells that you are carrying, Allah gave to you, these cells of flowers that Allah gave to you, when you are turning it into a cell of bad smell, a poison smell, what you are going to face and never face Allah subhanahu wa ta'ala, and never you are going to say, oh, I smell, I have to take shower, I'm going to, every night my amal is going to Allah subhanahu wa ta'ala to be presented. How is going to be presented? No one is thinking.
Hang on, man. Kita sekarang begitu sibuk untuk berulang-ulang membersihkan badan kita hanya karena kita mau jaga diri kita jangan tercium bau tidak baik, tidak enak dari orang lain. Bagaimana kesadaran dan pikiran serta tanggung jawab kita, tanggung jawab kamu untuk memelihara bau dan keindahan dari sel yang setiap sel yang diciptakan oleh Allah dan diciptakan di dalam diri kita ini. Bagaimana kita akan membayangkan bahwa kita akan menghadap kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan kebaikan Allah itu sudah diimplementasikan menjadi kebaikan pula di kehidupan ini.
We are not thinking how bad we are acting and doing. Every Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if one, in the hadith of Prophet, if one Hur al-Ain, you know Hur al-Ain? Hur al-Ain. You know that? How you know that?
Hur al-Ain.
You said you know them.
No, not them. I mean the meaning.
He said that if one Hur al-Ain put her finger in this universe from heavens, in this dunya, this world, the whole dunya, the whole human being will faint from the smell of, nice smell of her finger. They will faint from that smell of her small finger if she showed it to dunya, the whole human being race completely will fall down fainting from that nice smell, from nice beauty that Allah subhanahu wa ta'ala created.
Kita ini umumnya kurang pertimbangan kalau sedang memperbuat sesuatu yang tidak baik seperti itu. Akumulasinya itu akan menjadi suatu kejadian dari kau. Dibanding misalnya hanya ujung kuku dari seorang, saya satu bidadari saja, kalau itu disentuhkan ke dunia ini, maka seluruh orang akan telengar, mabuk, merasakan indah dan sedapnya aroma. Ini perbandingan terbalik dari ketidakcermatan kita ketika kita berbuat tidak baik dan baunya akan sangat akal.
In another hadith, different hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if If that person who was in dunya backbiting others, backbiting, you know what backbiting? Riba. He speaks on behind of people, or make namima, spread fitna. If his smell, Allah subhanahu wa ta'ala will expose it to people of earth, from the bad smell that comes from that person's amal, the whole human being will faint. From bad smell.
Itu juga sebaliknya, tadi disebut perbandingan diametral antara ujung kuku bidadari yang dicelupkan di dunia menyebabkan orang akan setuh dengan bau harum. Begitu juga kalau perkara tidak baik yang kita kurang mencermati itu, semacam misalnya menggunjing, apalagi menyebabkan fitnah. Sekiranya itu dipersonifikasikan, bau yang muncul dari gunjing dan penyebaran fitnah itu, kalau diperkenankan oleh Allah, aromanya merambah medan kehidupan ini, kelengar semua orang, tidak sanggup mencium bau ini.
Look how much we are in dunya now, we are doing backbiting, we are doing namima, we are doing buhtan, we are doing ghiba, that Allah subhanahu wa ta'ala prohibited them, and Prophet sallallahu alayhi wa sallam prohibited them, and we are doing them, we are cheating, we are deceiving, we are lying, we are doing all kinds of bad amal. How we are not thinking that that bad smell can faint every human being from backbiting? What you think about our amal when it's presented to Allah with that smell? Allah is going to throw it in our face. He is going to throw us, saying, you are not my abd, you are not my servant, dedicated servant, go back and perfect and clean yourself.
Tengoklah dunia yang hari ini kita berenang dan mengayuhkan kaki dalamnya, penuh dengan gunjing, penuh dengan nista, penuh dengan fitnah. Apakah kita membawa satu reputasi yang seperti itu ke hadirat Allah? Allah akan mengatakan, pergi balik dulu, lu bukan hamba. So, yang timbul dari diri kita satu saja, pergi banyak, itu sudah bisa bikin kelengar semua warga kehidupan ini. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah, kerjanya tidak lain mentransformasikan daya-daya, mengkelengarkan orang, bagaimana kita akan membayangkan diri kita berhadapan dengan Allah? Suka atau tidak, kalau kita akan ditampik oleh Allah, pergi dari hadirat dia, karena dia tidak reda memiliki seorang hamba, dulu dibekali dengan taman keindahan, membawa balik taman kebusukan.
That's why the difference is great between awliyaullah and normal people.
Karena itu, bayangkan, begitu jelas perbandingan terbalik antara seorang wali dengan orang awam.
Awliyaullah, because every cell of our body and every part of our spirit is a receiver that receive and dispatch information, knowledge, like a satellite dish, that all these digital waves comes and it picks it up and become picture. So all our body, even the hair that we have, even the beard that we have, even the body, cells of the body we have, they receive these knowledges, this information, this beautiful smell that coming from Allah subhanahu wa ta'ala's ocean of mercy and beauty coming on us, and the body takes it. If you keep watering it with ibadah, it will stay still functioning nicely. If you are not watering it with ibadah, but watering it with backbiting and riba and namima, you turn these receivers into broken receivers, and you will never anymore get this information down.
Oleh Allah adalah seorang yang cermat memperlakukan setiap sel dan aktivitas dirinya dengan pemeliharaan yang benar, ibadah dan perbuatan baik. Karena itu mekanisme dari seorang wali adalah bisa menjadi receiver, satu wadah penampung dari nur dan ilmu tuntunan dari Allah yang bisa dipancarkan balik kepada seluruh khalayak kehidupan ini menjadi sesuatu yang menerang. Kalau seorang, kalau kamu menjadi pengikut wali, kamu akan memiliki satu personifikasi seperti itu. Tetapi kalau kamu tidak pelihara dengan satu penyiraman yang benar, dengan amar baik dan ibadah, malah disirami dengan liquid yang lain, yaitu gunjing, nista, dan mencerta serta memfitnah orang lain, disitulah masalahnya. Apa yang kemudian menjadi dan terjadi sebagai warna dari kehidupan yang sekarang karakteristiknya melanda diri kita semuanya.
That's why awliya Allah, they are keep watering with their ibadah these flowers that Allah gave to them in their bodies. Means all their channels, these channels, they are kept open. They never been closed. And slowly, slowly, with watering, with that ibadah and that awrad and that zikr and that khatmul khajakan and this nawafil, all kind of different worshipness will make these channels to grow, these flowers to become bigger and bigger and bigger and become bigger receiver. Not only a small dish becoming a bigger dish, a bigger dish, a bigger dish, a bigger dish, until it become a huge satellite that can get any kind of information, knowledge. Ma'rifatullah. Man arifa nafsahu, faqad arifa rabbahu. Who knows himself, knows his creator. You will be able at that time to understand yourself, then you are understanding ma'rifatullah.
Pengabaran lebih lanjut yang diberikan Maulana adalah bahwa wali adalah satu keteraturan, ketekunan, kecermatan, dan peningkatan dalam memberi pengairan terhadap taman keindahan ilahi yang ada di dirinya. Karena itu, jika ada perlakuan seperti itu, seperti satuan dari kegiatan zikir, khatam kewajiban, amal harian Rasulullah, wajib, masunah, aurat, dan zikir, maka akan tumbuh satu kapasitas untuk menerima aneka macam pengetahuan ma'rifah, aneka macam pengetahuan mengenai keberuntungan, keredaan, kebahagiaan, dan cinta dari Allah itu sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, melainkan untuk dialami melalui upaya kita memelihara satu rangkaian ritual nasional seperti yang sudah diperkenalkan.
Normal people, they are different from awliya, because they are not learning how to use water their flowers, their cells or their receivers with that ibadah, but they ignore it. So slowly, slowly, it dries up and these cells, this receiver close down. They call malfunctioning. They are not working anymore. You need to repair them. How to repair them? Is by going to someone to guide you. That's why you need a guide in order to refunction, rejuvenate what you have destroyed. So when you have a television broken, where do you take it? To mechanic called him? What is called?
Repair.
Where to repair it? And they, you know, take this chip, put in you and fix, finish, take it. You need a surgeon, a guide, a teacher that open your heart, check what kind of diseases you have, what kind of cells you have buried down, and he gives you awrad in order to rejuvenate this broken or dead cells.
Orang awam adalah orang yang mengambil posisi diametral terhadap posisi aktual dari wali, yaitu mengalir. keniscayaan untuk memberi siraman kepada elemen sel yang ada di dirinya yang merupakan himpunan taman keindahan dan keberuntungan serta keredaan dan cinta dari Allah. Karena dia cuai atau abai, maka kemudian terjadi adalah kekersangan, kemandulan. Dan kemudian sejumlah dan seonggok malfunction, satu tidak berfungsi lagi, terjadi kerusakan di dalam diri kita. Ibarat kata televisi, kita memerlukan tukang untuk mereparasinya. Maka kita juga memerlukan seseorang yang tahu bagaimana membimbing kita, tahu membuat diagnosis terhadap diri kita, untuk menentukan, menganalisa sel mana yang rusak, obat dan reparasinya kayak apa, zikirnya, wiridnya, kepatuhannya, kadar kecintaannya, dan sebagainya. Di situ digambarkan kepada kita mengenai apa yang sesungguhnya merupakan tingkat kebutuhan kita yang begitu absolut terhadap seorang penuntun untuk membimbing jiwa dan rohannya kita.
Those who doesn't want a teacher, a guide, it is said, من لا شيخ له فشيخه الشيطان. Who doesn't have a teacher to guide him, then who is going to guide him? If you are in a desert or you are a jungle, you don't know where you want to go. You might go around and around in circles. You are lost. You need a guide. If you don't get a guide, you will be lost, because shaitan at that time will pull your feet.
Dalam bahasa ta'lidah dikatakan, setiap orang harus punya syekh, setiap orang harus punya guru. Barang siapa tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Ibaratnya adalah seperti seseorang yang tersesat di gurun ataupun di hutan. Dia tidak tahu bagaimana membawa dirinya, melakukan positioning, apalagi membaca perspektif keselamatan. Dia akan sesat, berlingkar bagi gurun, melingkar-lingkar. Nah, karena itu kita memerlukan seorang syekh yang tahu betul mendiagnosis hal-hal yang salah sudah kita bikin sama ini untuk diberi petunjuk mengenai perspektif yang semestinya.
Those who does not accept syekh, they think they become arrogant and proud of themselves, and that's why they are lost. They think that their smell, they don't see their smell, they don't smell their smell, because only awliya can smell this smell, the spiritual smell of the body, not the physical smell. Physical smell, everyone smell each other. But the backbiting smell, the cheating smell, the deceiving smell cannot be detected except by awliya Allah, because angels bring it to them, they smell it. For their followers, they know what to treat them. Like a doctor, you go to him, say, "This is." He checks you, he says, "You take this medicine, you are okay." So this, who doesn't have a sheikh, they don't smell themselves, and they become worse and worse and worse and worse, and that's why they come to reject Prophet even, sallallahu alayhi wa sallam.
Seseorang yang mengelakkan atau memandang tidak perlu memiliki seorang yang akan dia junjung sebagai guru yang akan dia teladani adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri, karena dia kemudian kehilangan kemampuan untuk memahami, mengerti, merasakan, mencium bau dari hal yang tidak baik itu ini. Maka jika itu yang terjadi pada seseorang, dengan sendirinya nampak prospek kerugiannya akan menjadi kayak apa. Karena itu keterkaitan yang positif kepada seorang guru, dan karena guru itu nanti akan memberi satu umpan balik kepada yang bersangkutan untuk memahami, untuk introspeksi, retrospeksi mengenai apa yang telah dia buat, supaya dia jangan menyangka bahwa dirinya telah cukup, telah sufisien, telah baik, tidak dalam keadaan membutuhkan orang lain yang akan memandu dia. Dia sendiri tidak tahu bagaimana membaca posisinya sendiri, melihat efek yang timbul daripada orang lain. Karena itu, bau dari hal-hal yang spiritual itu hanya bisa dicium oleh seorang syekh yang akan dengan cinta memberikan kepada murid bagaimana dia harus memperbaiki diri sehingga sampai ke hadiratullah di dalam penghadapan pada saatnya.
Now, dunia becoming a huge place of bad smell. Everyone now, many around the world, they are not smelling themselves, because all of them they smell. So how they are going to see this bad smell. All of them, the same smell or different bad smells, they cannot smell it. But those who have nice smell, they can smell these people with bad smell. They say, oh, this is wild. We cannot go there. Awliya Allah, that's why they become hidden. Because they are worried, they will be contaminated with these bad smell people. So they back up. And that's why today, very rare to find Awliya Allah. They are hidden.
Dunia hari ini telah menjadi kancah yang sempurna mengenai akumulasi bau-bau yang padat. Orang tidak dapat mengenali lagi bau busuk dia, karena dia bersama yang lain umumnya sama-sama padat, sama-sama busuk. Sebab itu, Aulia dalam posisi dunia seperti sekarang sifatnya adalah terselip, tersembunyi. Karena dia membawa aroma yang harum, dia dapat mengenali, sang wali itu dapat mengenali. Mengenai bentuk-bentuk aroma spesifik yang terjadi pada umumnya manusia. Karena itu wali sifatnya tersembunyi saat ini. Maksudnya, beruntunglah orang yang dapat menemukannya. Dan insya Allah kita ada dalam perspektif keberuntungan seperti itu.
Allah subhanahu wa ta'ala said, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Fasad, corruption, appeared on earth and in oceans even. Means he wants to say, Allah wants to say that it conquered the whole world. بما كسبت أيدي الناس. Of what you have done with your hands of bad amal, that corruption took over the world. Allah said it in Holy Quran 1400 years ago on the tongue of Prophet sallallahu alaihi wasallam. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
Dunia saat ini adalah bulatan yang sudah dilapis, dilapis, dan dilapis, dan dilapis secara terus menerus oleh bentuk pencemaran anugerah keharuman dan keindahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam sel tubuh setiap manusia yang jumlahnya tidak kurang terdiri juga tidak terdiri. Semua ini sudah menutup di lautan, di darat dan di udara. Sehingga karena itu untuk kita pahami, semua ini timbulnya adalah karena ulah kita sendiri. Sehingga anda semua faham kemana arah pemikiran Maulana ini.
For that, you see today, corruption is everywhere. There is no one country empty from corruption. Even a house, father, mother and children, must be corruption there.
Sekarang ini, gambaran yang terjadi di seluruh dunia, tidak ada satu pojok pun yang tidak terselenggara korupsi di dalam pencatutan, pencemaran. Bahkan barangkali di rumah-rumah pun, hubungan antara orang tua dengan anak, suami, istri, saudara dan saudara, saudara dengan saudara, selalu berisi hal-hal yang takut.
Everyone trying to cheat the other.
Setiap orang selalu teragak berbuat untuk nimbul orang lain.
What you think that someone cheating, we are cheating each other, and we can see that we are cheating each other. But what you think about someone cheating Allah subhanahu wa ta'ala? He thinks Allah is not seeing. He thinks that his amal is not being recorded. He cheats his brothers and sisters, or his parents, or his community, or his country, or whatever, and he is forgetting that Allah subhanahu wa ta'ala is seeing him when also he is cheating his creator. That is worse. That's not going to help. It's going to put us in a bigger problem. لا يغيروا الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah will not going to change these miseries that we edited on us until we change ourselves.
Sekarang ini setiap orang, setiap satu di antara kita selalu ada ngibulnya, dan itu bisa kita lihat. Seperti itu. Bagaimana dengan pengibulan demi pengibulan yang kita lakukan terhadap sang pencipta kita? Kita pikir dia tidak tahu. Sedang di antara sesama kita, kita pun sadar ketika kita ngibul, yang lain bukan tak tahu, kucing pun bisa tahu kalau kita lagi ngibul. Apalagi terhadap Tuhan. Maka itu mari kita pikir soal kibul mengibul ini supaya terproporsikan kembali dengan Tuhan.
May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us.
Amen.
May Allah subhanahu wa ta'ala bless us.
Amen.
May Allah subhanahu wa ta'ala support us.
Amen.
نرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافر بحرمة الحبيب بحرمة الفاتح.
Terima kasih dan maaf saudara-saudara.
Sorry for what?
If I have my fault.
Is Aisha?
Yeah.
Huh?
Al-waqt jah. Ujung-ujungnya.
Al-waqt jah ولا دخل?
نعم دخل.
دخل. Azan. Huh?
Siapa yang akan mengikuti bayat?
On his shoulder. Ala ala kaki.